Laudetur Jesus Christus. Ju flet Radio Vatikani. Dëgjues të nderuar, ju urojmë paq e mirësi.
Në fillim të programit të 30 majit ja argumentet kryesore, sala e shtypit e Vatikanit paraqiti programin e arshëm të takimit të papës me levizjet kishtare me treqëshorë. Kësa ngjarje do t'i paraprej Kongresi Botror i Levizjeve dhe i Bashkësive të Kishtare.
Nesër në mbrëmje, Ati i Shenjtë, Benedikti i 16, do të kryesoj kërëmtimet me rastin e mbylljes së muajit majit kushtuar Zojës Bekuar.
Nga aktiviteti kishës katolike në trevat shqiptare, veqojmë kërëmtimin e festës të të shëlbumit në dajqë të bregut të Bunës. Në kishën katedrale të Shkodrës, 180 fëmijë morën kungimin e parë, dërse në fjerë umpajt takimi të rinjve të pakzuar natën e pashkëve.
Në Indonezi rëndohet bilanci i tërmeti që goditi ishullin e javës të shtunën e kaluar, ndërsa vënohet gjithnjë rritja ndihmave humanitare dhe në vend ka emergjencë shëndetësore, numri i viktimave arriti në 5500 vet.
Kalendari kishtar i 30 majit ndër shetore të shumt përkujton edhe Shën Zhan Dark.
Një përshëndetje të përzemërt të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit nga redaksia Gjuhës Shqipe. Në mikrofon David Gjugja dhe Arben Marku.
Ju kujtojmë dëgjues të nderuar se emisionin ton mund të ndiqni në faqet të internetit në këtë adres.
www.radiovatikana.org
Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
Me kujtime tende të gjalla dhe imazhet e freskta në zemër të udhëtimit apostolik në Poloni, Benedikti 16 e kisha po i afrohon një tjetër takimi të rëndësishëm, takimi të levizjeve dhe të komuniteteve të ndryshme kishtare me papën në program të shtunën e arshme me treqëshorë në Vatikan, natën e festës së rshajve. Në këtë takim pritet të marrin pjesë mbi 300.000 persona, antar të mësë se 100 grupeve laike, levizjeve kishtare e komuniteteve të reja.
Takimi së shtunës do të paraprihet nga Kongresi Botror i Levizjeve dhe i Komuniteteve Kishtare, që do të mbahet nga data 31 maj deri me 2 qershor në Rocca di Papa afër Romës, me temën Bukuria e të qenërit të krishter dhe gëzimi i kumtimit të ti.
Sot, si 8 vjet më parë, ekziston një botë që propagandon modelet e jetës pa Zot. Sot, si 8 vjet më parë, ekziston nevoje e madhe për personalitetet krishterët pjekura, personalitetet rritura e bashkësit e gjalla që dëshmojnë fejnë pa me dyshje, pa hezitimi, pa nëse, pa ndoshta e pa mirëpo, pa dredhime, por me qartësi, bindje e dashuri.
Presidenti Këshillit Papnor për laiket, kryepeshkuvi Stanislav Rilko, gjatë konferences së sot me përshtyp në Vatikan, tha se takimi me lëvizjet kishtare tregon vëmendjen e veçantë që Papa Ratzinger ka pasur për herë edhe si kardinal ndaj realiteteve të reja kishtare që lëzuan qysh nga Koncili i dytë i Vatikanit.
Eletto Papa, Benedetto XVI non ha cessato di manifestare attenzione.
I zgjedhur Pap Benedikti 16 për herë ka treguar vëmendje të posaçme ndaj lëvizjeve kishtare, për të cilat në gushtin e vitit të kaluar në Köln u tha i peshqvinëve gjerman. Kisha duhet ta vlerësoj këtë realitet e në të njëjtin kohë duhet ta udhëheq me urtësi baritore. Kështu që të ndihmoj sa më mirë me dhanti të ndryshme që ka prej Zotit në ndërtimin e bashkësisë fetare. Në vijim pa pashtoj, kishat lokale dhe levizjet nuk janë në kundërshtim mes tyre, por përbëjnë strukturën e gjallë të kishës.
E kjo struktur do të dalë mirë në dritë para opinionit publik botror këtyre ditve, kur mbi qindra levizje kishtare do të përfaqësohen në Kongresin Botror në Rocca di Papa afër Romës, nga data 31 maj deri me 2 qershor dhe në ngjarjen e 3 qershorit në sheshin e Shën Pietrit në Vatikan.
Sipas të dhënave, në takim me Papën të shtunën do të jenë të pranishëm mbi 300.000 pjesëmarrës nga mbar bota, 30.000 italian, 4.000 gjerman, 5.000 nga Amerika Latine, mbi 70.000 nga Afrika e Azia e nga kisha e Oqeanisë. Po përmendim se levizjet kishtare si neokatekumenet, fokolarinit e të tjerë janë pranishëm edhe në realitetin e kishës ndërshqiptar.
Benedikti XVI do të mbyllë nesër në orën 21 në kopshtet e Vatikanit muajin e zojës së bekuar. Kremtimet do të fillojnë në orën 20 me një procesion që do të niset nga kisha Shën Shtefni të Abisinve drejt shpellës të zojës sonë të Lurdit. Im Zot Angelo Comastri, vikari papës për qytetin e Vatikanit, do të ullheqë ruzaren. Procesioni do të përfundoj të shpella Lurdit. Kisha Shën Shtefni të Abisinve është një nga kishat më të vjetrat të qytetit të Vatikanit, u themelu në kohën e Shën Luanit të Madh. Më vonë, së bashku me strehin e shtektarve, priti kryesisht Abisint, shtektinit e të cilve në Rom janë të dokumentuara që nga shekulli 13.
Te dielën e arshme me 4 qershor do të kremtohet mesha rrshajve në shishin e Shën Pietrit. Do të jetë vet ati shejt Benedikti 16 që do ta udhëheq meshën solemne në shishin e Shën Pietrit në bashkëkremtim me kardinaj kryepeshvi e meshtar. Njoftimi u dha nga zyra e kremtimeve liturgjike të Vatikanit.
Ndërsa të hënën me 5 qershor Papa Ratzinger do tjetë në Bazilikën e Shën Gjonit në Lateran për hapjen e punimeve të kuvendit kishtar diocezan që do të mbahet nga 5 deri me 8 qershori me temë gëzimi i fesë dhe edukimi i brezave të rinj. Janë tëftuar të gjithë famullitaret, meshtaret, rregulltaret dhe mi të gjitha besimtarët laik dhe të rinjt e famullive, shoqatave dhe lëvizjeve kishtare të kishës së Romës.
Synimi është që t'i jepet hov edukimit të bashkësive të krishtera në mënyrë që grishja për të kthyer në fe përmes kumtimit misionar të ungjillit dhe gëzimit që përjetojnë besimtarët tumrit e gjithvet edhe të rinjvet që nuk janë pjesë në grupet krishtare të kishës famullitare. Nga kisha në trevat shqiptare. Në këtë hapësirë radiofonike dhe gjusë të nderuar, do të njihemi me karemtimet dhe aktivitetet të ndryshme të fundjavës që kalojnë në kryepeshvinë metropolite të Shkodrës. Në kishën famullitare të daqit Bregut Bunës, është kremtuar solemnisht festa të shëlbumit, dërsa në kishën famullitare të Shën Shtjefnit të në katedralet të Shkodrës, 180 fëmijë morën kungimin e parë. Me hollësisht të ndjekim shërbimin e Jolanda Babës.
Festat e ngjitorit të Krishtit në qiell, apo siç thirret ndryshe në gjuhën e popullit të shëlbuemit, është kremtuar me mallësinë e marrë diocezën tonë Shkodër-Pult. Kremtimi kësaj dite pati akoma më shumë ngjyra festive në famullinë e daqit të Bregut Bunës, ku famullitar është Don Gjer Simoni. Ashtu si çdo vit kjo fest, aty mblodhi me qindra vet, jo vetëm nga ky fshat, por nga gjithë zona përreth, nga Shkodra e emigrant nga jashtë Shqipërisë. U bashkuan të gjithë në sofrën bujare të dajqit për të kujtuar këtë fest famullie, për të bashkuar gëzimin, lutjen e ndërimin për hyjin. Së pari është kremtimi shejt, tryeza hyjnore që i ka ftuar ato, e që në këtë dit e ka uhequr i peshvi merituës im Zot Zef Simoni në bashkëkremtim me meshtarët e tjerë nga marrë dioceza. Homelinë e kësaj dite im Zot Simoni e ka përqendruar në domethënien teologjike të kësaj feste, dhe me pas ka përcjell porositë e vlefshme për të gjithë bashkësinë e pranishme, duke theksuar se biri i Zotit me ngallimin e tij në qiell na çili dyert e parrizit, duke na bërë pjesëtar të asaj lumturie qellore që Ati ja kishte premtuar atij qysh prej amshimit, dhe që Jezusi e kishte merituar me veprat e kryme për dashurinë ndaj nesh. Prandaj, çdo njeri nga ne së pari duhet ta meritoj me jetën e vet toksore këtë lumturi qellore që Ati ja ka premtuar çdo njeriu. Si zakonisht, në marrim të kremtimit nuk kanë munguar përshëndetje dhe urime të rastit nga autoritetet të ndryshme për festën e të shëlbumit për famullinë e daqit Bregut Bunës që ka një ecje të sukseshme shpirtërore. Përveç kujtimit të festës e shëlbumit, për bashkësinë famullitare të Shën Shtjefnit në Shkodër, e diela pas dreke pati edhe një motiv tjetër gëzimi. Rreth 180 fëmijë të moshës 10-12 vjeçare të kësaj famullie morën për herë të parë Krishtin në zemër. Monsignor Luciano Augustini, famullitari katedrales, ka uhequr këtë mesh shejte, ka porositur që ky gëzim të metet gjithmonë në të, duhet ta duan gjithmonë Krishtin. Duhet që zemra tyre të qëndrojë banese dhe ai për të qëndrojë e pastër, e pa njohë, pa mëkate, larg vezëve të këqijave që rrethojnë shoqërinë e sotme. E te Jezus, që është dashuri, e për ne ofrohet në trajtën e bukës, buka jetës, t'ja paraqesim bashkëmosatarëve të tyre me thjeshtësinë fëminore, me jetën e përditshme, me pa dashuri që Jezusi u afron të gjithëve. Ndërkohë muaji i majit, muaji i kushtuar Zojës Marie po përfundon, e për këtë mbydhje, familja ka organizuar një kremtim solemn në shejtnorën e Zojës Këshillit Mirë rreth Kalasrë së Shkodrës, të mërkurën 31 maj ora 18. Do të shtektojnë aty nga familji të ndryshme të arkidiecezës Shkodër-Pult për të bashkuar lutjet e falënderimin hyjit për këtë muaj kushtuar Zojës Marie, për këtë ecje së bashku me te, e për të kërkuar gjithnjë ndërmjetësitë e saj për hyrje të mëtejshme për një jetë të pasur me Zotin.
E tani kalojmë në administraturën apostolike të Shqipërisë së Jugut. Në Fier, me 26 maj, është mbajtur takimi i të rive të pagzuar natën e Pashkve. Mbi këtë takim, në të cilin të rinjt shkëmbyen mendimet e tyre rreth të qenurit të krishterë në shoqërinë bashkohore, nga Elbasani të dëgjojmë shërbimin e Mariza Stratit.
Në datën 26 maj, u takua në Fier, qytet që i përket administratës apostolike të Shqipërisë Jugut, të gjithë të rinjt e pagëzuar ditën e Pashkës të kësaj administrate në vigjilin e ngritjes së Zotit në qell. Gjatë takimit të rinjt dhanë eksperienca për dashurinë e krishterë, rritjen e tyre në besim, përgjegjësitë që ato marrin. Ata vetë dëshmuan gjithashtu që ka ardhur koha të jetojnë, të zgjedhin, të rritë dhe të dëshmojnë. Në takim dëshmia e të rinjve ishte shumë interesante sa ata thanë që kanë ardhur koha që çdo i ri me besim të bëj zgjedhjet e veta e nuk mund të pres nga prindrit, është koha për veprim, për të zgjedhur dhe për të krijuar marrëdhënie, për të impenjuar vetë si të ri në bashkësinë, por në fillim me një mentalitet të ri duke filluar nga familjet e tyre. Të rinjt e pagëzuar ishta si gjithashtu dëshmuan se duke marrë dhuratën e shpirtit shenjt, nuk shërbim për të qënë në konkurim me njëri tjetrin, po për qëndruar së bashku për të krijuar bashkësinë kishtare kishën, e se dashuria e krishterë nuk është çështje simpatie, miqësie, por kërkimi ndershëm i së mirës për dikë para Zotit dhe Zojës bekuar.
Nga lajmet shoqërore e politike.
Vazhdon dhuna dhe gjakderdhja në Bagdad. Dy operator, një kamerman dhe një teknik zëri që të dy anglez humbin jetën dje gjatë sulmit të rebelve kundër një reparti ushtarak amerikan. Gazetarja amerikane CBS-it, që u plagos gjithë një dje në Bagdad nga shpërthimi një bombe, u dërgua në bazën amerikane në Gjermani.
Në Afganistan, 4 afgan të punësuar pranë organizatës ndërkombëtare ActionAid u vran nga disa njerëz të armatosur në veri të vendit. Hetuesit pohuan se autorët janë talebant, ndërsa Kabuli, pas revoltës së djeshme anti-amerikane, sot po patrullohet nga tanksa dhe autoblindat.
Ministrat e jashtëm të 6 vendeve, Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Rusisë, Francës, Britanisë së Madhe, Kinës dhe Gjermanisë, të gjitha të impenjuara në zgjidhjen e krizës bërthamore iraniane, do të mlidhen të ejtën në Vjenë. Kështu lajmëroi zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme të Kinës. Në anën tjetër, zëdhënësi i qeverisë të Teheranit ka deklaruar se Irani nuk do të heqë kurrë dorë nga pasurimi i uraniumit në territorin e vet, e se çdo lajm lidhur me transferimin eventual të këtij aktiviteti në Rusi është i gabuar. Shfletojmë kalendari. Në minutat e fundit shfletojmë kalendarin e ditës, se sot me 30 maj, duke shfletuar kalendarin liturgjik, kisha mes shetorve tjerë kujton edhe Shën Zhanën Dark Virgjër. Sa po i kishte mbushur 13 vjet, u tha prindërve Zhakut e Izabeles. Dëgjoj shpesh zërat e shetorvet. Më bëjnë thirrje për të ecur në rrugën e përshpirtërisë, ndërsa në moshën 18 vjeçë u besoj te fshehten e madhe. Zërat, thoshte, më bëjnë thirrje të çliroj Francën. Jati i Zhanës u tërbua e ajo u detyrua të ikte nga shtëpia ku nisën ta shikojnë si të çmendur. Por kur parafoli mundjen e Francës edhe paralajmërimi i saj u vërtetu ashtu siç pati thënë, fisniket e zonës e shoqëruan tek mbreti që ndodhi në Kinon. Aso kohë, mbreti ishte Karli i 7-26 vjeç i ligjisht pa kur farë sigurien e vetvete, i torturuar nga mendimi se ishte biri paliqim, ashtu si që kishte ushqyrë vet e ema.
Ndërka qeveriu i Francës, me gjithë Parisin, ishte ndërduar të anglezve e të borgonjonve. Në ushtrinë e Francës, mbretëronte plokshtia e shpërdorimi, Orleansi ishte i rrethuar nga anglezët. E kjo katundare analfabete i foli mbretit për fitore, i azbuloj mendimet e fshetat e se tashmes e të skaluares, i paralajmëroi ndëshkime qiellore nëse nuk do të shpëtonte Francën. Atëherë mbreti, pasi u këshullua me profesorët e gjykatësit, i la dorë të lirë.
Dikush e quante Temar, dikush tjetër Shehite, ndërkaq Jeanne d'Arc kishte në mendje të saj një plan fare të qartë. Filloi me riorganizimin e ushtrisë, nënshtroi komandantët, i detyroi trupat i bindeshin, rivendosi disiplinën. Pa bër asnjë mrekulli tjetër, kjo ishte mrekullia e saj. Fliste qorton të nziste, e dinte se Francës së gjunzuar i duhej një fitore me një hershme. Prandaj nisi të mendoi për trupa që duhet të çliroonin Orleansin nga rrethimi. Ushtara që rifituan dinjitetin e tyre, ju binden Jeannes me knaqësi, ndonse ajo tregohej tepër e ashpër me ata që blasfemonin.
Erdhi pastaj veprimi politik kryesor. Jeanne e hoqi pothuajse zvarr Karlin e 7 në Reims, ku e kurorzoi me 17 korrik 1422. Kështu Franca kishte një mbret të vërtet e të pa diskutueshëm, para të cilit tani qytetet e shumta armike hapin portat. Kjo është kthesa politike dhe ushtarake që çoi drejt fitores. Në vitin 1437, Karli i 7 hyri ngallëmtar në Paris. Po Jeanne nuk ishte me. Pasi u plagos para Parisit, në shtator të vitit 1429, ajo u kap nga borgonjon të cilet ja shitën anglezve. Ata hapen me njëherë kundër saj një proces gjyqësor, u paraqit si shtriga Ruenit para një gjykate të kryesuar nga Pierre Cochon i peshkëv i Beauvais, në të cilin bënin pjesë 40 angleze po aq francez anglofil. E dogjen, sapo i kishte mbushur 19 vjetat në mes të sheshit të tregut në Rouen. Nga flakët që ja pushtonin trupin, ajo si andante sytë të kryzuarit të cilin rëfyësi e mbatë të ngritur lartë para saj.
Në vitin 1455, Papa Kalisti III urdhëroi të rishikohej procesi të rehabilitohej plotësisht virgjëra e Orleanit. Jeanne d'Arc, për të cilin janë shkruar mira faqe historike e letrare, u shpallë lumen nga Papa Piu i 10, shejtë nga Benedikti 15.
Ju flet Radio Vatikanin në gjuhën Shqipe. Emisioni ynë transmetohet çdo ditë në val të mesme 1619 kHz, 1260 kHz e në val të shkurtra 7250 kHz e 9645 kHz nga ora 21 deri në 21:20 minuta dhe në mëngjes nga ora 7:20 deri në 7:40 minuta.
Të dashur dëgjues, këtu përfundon programi in për sonte. Ju falenderojm për vëmendjen dhe miru dëgjofshim nesër.
Dëgjuat Radio Vatikani në gjuhën shqipe.
Laudetur Jesus Christus.
Qoftë lëvduar Jezu Krishti.